Зохиолч бүдээгийн баяр чимэг, амин хэлхээ, өмнө говийн сургамжид өгүүлгүүд, дусал ус. Балчир ахуйдаа зуны амралтаараа өвөө эмээдээ туслангаа хонион харуулж, хорглоо хамж, хотоо цэвэрлэж байсан уулын өврийн зунжааныхаа эргэн тойрныг харна зогсож байх юм. Урд нь бид аг, таан, шарилчийн үнэр хамар цоригсан, тааны толгойн зэзэг алгалсан, эрвээхэн эргэлдэн хідгэн дүнгэж, голио царцаа шуугсан зэлгэр талдаан сэтгэл тэнүүн цөөн хитэн малаан үсгэж амьдэрдэг байж үлээ. Харин өнөөдөр захан харагдахгүй зэлийсэн тал биш. Хаашаал харна, хар бор овон домон овоолгууд алсын бараг халахлан, эмх замбараг өхөн харагдана. Гэсэн ч тэдгээр овоолгууд алтан нарыгээс өвдөрлөж үл чадна. Тэр хонхорд бүтэж өхөн халуун хүчээр хэл тагнаадаа наалдах ба омголцсон уруулаанч нээж болохгүй байв. Цангаж байна. Маш ихээр цангаж байна. Гэвч ус хаан байгаа билээ. Цүнхнээсээ хуруу шилэн усны саваа гарган гертэл хоосон байлаа. Санаа алдан эргэн тойрноо гаран бага насандаа айж сүрдэн алсуурхан өнгөрдөг байсан цөөрмөн ус түүн рүү татсан шуудуугаар хүчрэхээр долгилон урсаж ирэх цэнгэг усны чимээгээ санагалсан харуусч гонёглов. Иймхүү зогсдол гинэд устай бороо асгархан дэр. Асгарсан бороо амийг минь ангаалгаж өгөв. Баярлсан би усны цаваа тусан борооны усаар дүүргээд тэмээний хорглон чинээ аягаан гарган усаар дүүргэж өв. Дундарсан цаваа дахин дүүргэхээр сандархад гарч ичрэн алдангуут чулуун дээр унан хагарахтай зэрэгцэн бороо гинэд зогсов. Хонхрын уснаас ууй гэж бодон хорглон аягаараа хутгах гэтэл өнөөх тогтоол ус өнгөнгөөр бүрэглэн буцаж байна. Ээдэ, нутаг минь, ус минь. Үндийн босоод гэрлэн асаан толин тарвал зүүдэнд ирсэн харуусал тэр чигээрээ нүдэнд минь тодорч байв. Карантны усан гоожуулж цайны аягаан дүүргэн уулаа. Эргэн орондоо орж унтах гэсэн боловч нойр хулжиж зүүдээ нэхэн санахгүй өөрийн ирэхгүй гүн бодолд автлаа. Яргуу муу зууд гэж бодсон боловч бас ч бодох хэрэгтэйг үгүйсгэлгүй ургаж тоолов. Иймхүү зүйлдэхний учир бодол сэтгэлтэй бусдын гадаад олон өдөр сараар нутаг усаа хайрлан харамсаж бас эмзэглэж явсан дээр нь нутгийн эмэгтэй хонь хариулж явсан бага насаан дурсаж халаглан үйлсэн бичлэгийг үзснээс л болсон бололтой. Газар нутгийнхаа баггүй эсгийг гадныхны гарт очсон тухай амд амдсан яриа хүмүүсийн дунд байдаг болохоор ихэнх байгалийн баялаг маань ашиглагдаж дуусчээ гэж зүудлжээ. Миний өвөө эмээгийн зунжаач түүнд өртөж тэгэдэл цэлгэр талмын овон довон хар бор овоолго болж айл амтэн ус урамбал нь үгүй болжээ. Ус ховор болсон учраас бидний усны сав жижиг болж уудаг аяг маань ч жижиг болж ингээд өөрийнхөө зүуднээс байж болох ирээдүйг харсан болохоор ижи байгалийнхаа унган дүрхийг улам ихээр хайрлан нэлэх балчир насаан үлдээсэн уулынхаа өврийг хамгаалахаар сэтгэл шулуудлаа.